Sedmo poglavlje. Istinska nada za tvoje voljene koji su umrli. Kako znamo da će doista biti uskrsnuće? Kako Jehova gleda na uskrsavanje umrlih? Tko će uskrsnuti? Prvi do treći odlomak. Pitanje. Koji neprijatelj progoni sve nas i zašto će nas razmatranje onog što Biblija uči utješiti? Zamisli da bježiš od okrutnog neprijatelja. On je puno jači i brži od tebe. Znaš da je nemilosrdan jer si vidio kako ubija neke tvoje prijatelje. Koliko god se trudio trčati što brže, on te ipak stiže. Čini se da ti nema spasa. No odjednom se pojavi tvoj spasitelj. On je daleko snažniji od neprijatelja i obećava ti da će ti pomoći. Kako bi samo olakšanje osjetio. U neku ruku, tebe doista progoni takav neprijatelj. Zapravo, on progoni sve nas. Kao što smo naučili u prethodnom poglavlju, Biblija smrt naziva neprijateljem. Nitko od nas ne može je umaći, niti je izbjeći. Većina nas vidjela je kako taj neprijatelj oduzima život nama, dragim osobama. No Jehova je daleko moćniji od smrti. On je spasitelj pun ljubavi koji je već dokazao da može pobijediti tog neprijatelja. Isto tako, on obećava da će uništiti tog neprijatelja, smrt, jednom za sva vremena. Biblija uči, kao posljednji neprijatelj bit će uništena smrt. 1. Korinčanima 15.26. To je divna vijest. Najprije ćemo se nakratko osvrnuti na to kako se osjećamo kad umre netko koga volimo. Tako ćemo lakše razumjeti obećanje koje nas raduje. Naime, Jehova obećava da će mrtvi oživjeti. Bit će vraćeni u život. Dakle, uskrsnuće je nada za umrle. Kad umre netko koga volimo. Četvrti odlomak. Pitanje A. Zašto Isusova reakcija na smrt voljene osobe otkriva Jehovine osjećaje? Pitanje B. S kim Isus bio prijatelj? Je li ti smrt oduzela neku voljenu osobu? Možda osjećaš nesnošljivu bol, tugu i bespomoćnost. U takvim trenucima utjehu trebamo potražiti u Božjoj riječi. U 2. Korinčanima 1, 3 i 4 piše: Neka je blagoslovljen Bog i Otac našeg Gospodina Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svake utjehe, koji nas tješi u svakoj našoj nevolji, da bismo mi mogli tješiti one koji su u kakvoj god nevolji istom utjehom kojom nas same tješi Bog. Biblija nam pomaže da saznamo kako Jehova i Isus gledaju na smrt. Isus, koji je bio savršen odraz svog oca, znao je koliko boli kad nam netko umre. Kad je bio u Jeruzalemu, imao je običaj posjetiti Lazara i njegove sestre, Mariju i Martu, koji su živjeli u obližnjem gradu Betaniji. Postali su bliski prijatelji. Biblija kaže: Isus je ljubio Martu, njezinu sestru i Lazara. Ivan 11.5. Međutim, kao što smo saznali u prethodnom poglavlju, Lazar je umro. Peti i šesti odlomak. Pitanje A. Kako je Isus reagirao kad je bio s Lazarom užalošćenom obitelji i prijateljima? Pitanje B. Zašto Isusova tuga na nas djeluje ohrabrujuće? Kako se Isus osjećao kad je izgubio svog prijatelja? Izvještaj nam kaže da je otišao k Lazarovoj rodbini i prijateljima koji su tugovali zbog njegove smrti. Kad ih je vidio, to ga je jako pogodilo. Bio je duboko dirnut i potresen. A onda, kako kaže izvještaj, Isus je zaplakao. Ivan 11.33 i 35. Je li Isusova tuga značila da za Lazara više nema nade? Daleko od toga. U stvari, Isus je znao da će se dogoditi nešto divno. Pa ipak, osjećao je bol i tugu koje smrt donosi. To što je Isus tugovao na nas zapravo djeluje ohrabrujuće. Uči nas da Isus i njegov otac Jehova mrze smrt. No Jehova Bog može se suprotstaviti tom neprijatelju i pobijediti ga. Da vidimo što je Bog omogućio Isusu da učini. Lazare, izađi! Sedmi i osmi odlomak. Pitanje. Zašto je Lazarov slučaj ljudima izgledao beznadno, no što je Isus učinio? Budući da su Lazara nakon smrti stavili u jednu pećinu, Isus je rekao da odmaknu kamen koji se nalazio na ulazu u nju. Marta se usprotivila. Prošla su 4 dana od kako je Lazar umro i njegovo se tijelo sigurno već počelo raspadati. Je li za njega s ljudskog gledišta bilo ikakve nade? Kad su odmaknuli kamen, Isus je povikao na sav glas. Lazare, izađi! I što se dogodilo? Umrli je izašao. Ivan 11.43 i 44. Možeš li zamisliti kolika je radost zavladala među prisutnima? Svejedno je li im Lazar bio brat, rođak, prijatelj ili susjed, znali su da je umro. A sad je taj isti dragi čovjek stajao među njima. Mora da im se to činilo prelijepo da bi bilo istinito. Sigurno su mnogi radosno zagrlili Lazara. Bila je to prava pobjeda nad smrću. 9. i 10. odlomak. Pitanje A. Kako je Isus pokazao tko mu je dao moć da uskrsne Lazara? Pitanje B. Kako nam koristi čitanje izvještaja o uskrsnućima o kojima se govori u Bibliji? Isus nije tvrdio da je to zadivljujuće čude učinio vlastitom snagom. Kratko prije nego što je pozvao Lazara da izađe, u molitvi je jasno ukazao na to da Jehova stoji iza tog uskrsnuća. U Ivanu 11.41 i 42 piše: Tada su odmaknuli kamen, a Isus je podigao oči prema nebu i rekao: Oče, hvala ti što si me uslišio. Ja sam znao da me uvijek uslišavaš, ali rekao sam to zbog naroda koji ovdje stoji, da vjeruju da si me ti poslao. To nije bio jedini put da je Jehova tako upotrijebio svoju moć. Uskrsnuće Lazara samo je jedno od 9 takvih čuda zapisanih u Božjoj riječi. Pravi je užitak čitati o tome i proučavati te izvještaje. Oni nas uče da Bog nije pristran, jer je uskrsnuo mlade i stare, muškarce i žene, Izraelce i neizraelce. A kolika je samo radost opisana u tim odlomcima? Naprimjer, kad je Isus uskrsnuo jednu djevojčicu, njeni roditelji bili su izvan sebe od ushićenja. Da, Jehova im je dao toliki razlog za radost da to nikada nisu zaboravili. Naravno, osobe koje je Isus uskrsnuo kasnije su ponovno umrle. Znači li to da nije imalo smisla uskrsnuti ih? Daleko od toga. Ti biblijski izvještaji potvrđuju važne istine i u nas ulijevaju nadu. Što učimo iz izvještaja o uskrsnućima? 11. odlomak. Pitanje. Kako izvještaj o Lazarovom uskrsnuću potvrđuje istinu zapisanu u Propovjedniku 9.5? Biblija uči da mrtvi nisu svjesni ničega. Propovjednik 9.5. Oni nisu živi, nisu prisvijesti niti nastavljaju postojati negdje drugdje. Izvještaj o Lazaru to potvrđuje. Je li Lazar nakon što se vratio u život oduševio ljude opisujući im kako je na nebu? Je li ih uplašio strašnim pričama o paklenoj vatri? Nije. U Bibliji nema takvih Lazarovih riječi. Tokom 4 dana, koliko je bio mrtav, on nije bio svjestan ničega. Lazar je naprosto umro. Bilo je to kao da spava. 12. odlomak. Pitanje. Zašto možemo biti sigurni da se uskrsnuće Lazara doista dogodilo? Iz izvještaja o Lazaru također učimo da je uskrsnuće nepobitna istina, a ne puka izmišljotina. Isus je uskrsnuo Lazara pred mnoštvom očevidaca. Čak ni vjerski vođe, koji su mrzili Isusa, nisu porekli da se to čudo zaista desilo. Umjesto toga rekli su: Što da radimo? Ovaj čovjek čini mnoga čuda. Ivan 11.47. Mnogi su došli vidjeti uskrsnulog Lazara. Tako je još više ljudi počelo vjerovati u Isusa. U Lazaru su vidjeli živi dokaz da je Isus poslan od Boga. Taj je dokaz bio toliko snažan da su neki nemilosrdni židovski vjerski vođe planirali ubiti i Isusa i Lazara. 13. odlomak. Pitanje. Zašto možemo vjerovati da Jehova uistinu može uskrsnuti umrle? Je li nerealno prihvatiti uskrsnuće kao nepobitnu istinu? Nije, jer je Isus rekao da će jednog dana svi koji su u grobovima uskrsnuti. Ivan 5.28. Jehova je stvoritelj sveg života. Zar je onda teško povjerovati da može iznova stvoriti život? Naravno, puno toga ovisi o Jehovinom sjećanju. Može li se on sjetiti naših voljenih koji su umrli? U svemiru postoji toliko zvijezda da ih ne možemo ni izbrojiti, a Bog zna svaku po imenu. Prema tome, Jehova Bog može se sjetiti svakog detalja o našim voljenima koji su umrli i spreman je vratiti ih u život. 14. i 15. odlomak. Pitanje. Kako prema Jobovim riječima Jehova gleda na vraćanje umrlih u život? A kako Jehova gleda na uskrsavanje umrlih? Biblija nas uči da on to željno iščekuje. Vjerni Job je upitao: kad čovjek umre, može li se u život vratiti? Job je govorio da će čekati u grobu dok ne dođe vrijeme da ga se Bog sjeti. Jehovi je rekao: zazvaćeš i ja ću ti se odazvati. Djelo ruku svojih poželjet ćeš. Job 14.13-15. Zamisli, Jehova žarko želi vratiti umrle u život. Zar nije divno znati da to Jehova osjeća? No što je s uskrsnućem koje će uslijediti u budućnosti? Tko će uskrsnuti i gdje? Svi koji su u grobovima. 16. odlomak. Pitanje. U kakvim će uvjetima živjeti uskrsnuli? Izvještaj o uskrsnućima o kojima se govori u Bibliji uče nas mnogo o uskrsnuću koje će se odvijati u budućnosti. Oni koji su bili vraćeni u život na zemlji ponovno su se sastali sa svojim voljenima. Uskrsnuće u budućnosti bit će slično, no puno bolje. U trećem poglavlju naučili smo da je Božji naum da cijela zemlja bude pretvorena u raj. Dakle, mrtvi koji budu vraćeni u život neće se naći u svijetu punom ratova, zločina i bolesti. Imaće priliku vječno živjeti na zemlji, u miru i sreći. 17. odlomak. Pitanje. Tko će sve uskrsnuti? Tko će uskrsnuti? Isus je rekao da će svi koji su u grobovima čuti glas njegovi izaći. Ivan 5.28 i 29. Slično tome Otkrivenje 20.13 kaže: more je predalo mrtvace koji su bili u njemu i smrt i grob predali su mrtvace koji su bili u njima. Grob, u izvorniku Had, odnosi se na simbolično zajedničko mjesto gdje se nalaze umrli ljudi. Taj zajednički grob bit će ispražnjen. Milijarde ljudi koji počivaju u njemu ponovno će živjeti. Apostol Pavao je rekao da će uskrsnuti i pravedni i nepravedni. Što to znači? 18. odlomak. Pitanje. Koga se sve ubraja u pravedne koji će uskrsnuti i kako ta nada može djelovati na tebe? Izraz pravedni odnosi se na mnoge ljude o kojima čitamo u Bibliji, a koji su živjeli prije nego što je Isus došao na zemlju. Možda ti na pamet padnu Noa, Abraham, Sara, Mojsije, Ruta, Estera i mnogi drugi. Neke od tih muževa i žena koji su imali jaku vjeru spominje se u 11. poglavlju Hebrejima. No, u te pravedne ubrajaju se i Jehovini sluge koji umiru u naše vrijeme. Budući da gajimo nadu u uskrsnuće, ne moramo se bojati smrti. 19. odlomak. Pitanje. Tko su nepravedni i koju će im priliku Jehova s ljubavlju pružiti? Što je sa svim onim ljudima koji nisu služili Jehovi, niti mu bili poslušni jer ga nikada nisu ni upoznali? Te milijarde nepravednih neće biti zaboravljene. I one će uskrsnuti, te će imati vremena učiti o pravom Bogu i služiti mu. Tokom perioda od 1000 godina, mrtvi će biti uskrsnuti i dobit će priliku pridružiti se vjernim ljudima na zemlji koji služe Jehovi. Biće to predivno vrijeme. Biblija to razdoblje naziva sudnji dan. 20. odlomak. Pitanje. Što je Gehena i tko tamo odlazi? Znači li to da će svaki čovjek koji je ikad živio biti uskrsnut? Ne znači. Biblija kaže da se neki umrli nalaze u Geheni. Gehena je ime dobila po smetlištu smještenom izvan drevnog Jeruzalema. Tamo se spaljivalo leševe i smeće. Mrtve, čije se tijelo tamo bacilo, Židovi su smatrali nedostojnima ukopa i uskrsnuća. Zato je Gehena prikladan simbol vječnog uništenja. Iako će Isus imati određenu ulogu u suđenju živima i mrtvima, Jehova je sudac koji donosi konačnu presudu. On nipošto neće uskrsnuti one za koje zaključi da su zle osobe koje se ne žele promijeniti. Uskrsnuće u nebeski život. 21. i 22. odlomak. Pitanje A. Kakva još vrsta uskrsnuća postoji? Pitanje B. Tko je prvi uskrsnuo u duhovni život? Biblija spominje još jednu vrstu uskrsnuća. To je uskrsnuće prilikom kojeg osoba kao duhovno stvorenje uskrsava u nebeski život. U Bibliji je zapisan samo jedan primjer takvog uskrsnuća, a to je uskrsnuće Isusa Krista. Nakon što su Isusa ubili kao čovjeka, Jehova nije dozvolio da njegov vjerni sin ostane u grobu. Boga je uskrsnuo, ali ne kao čovjeka. Apostol Petar objašnjava da je Krist ubijen u tijelu, ali je oživljen u duhu. 1. Petrova 3.18. To je bilo veliko čudo. Isus je vraćan u život kao moćno duhovno stvorenje. U 1. Korinčanima 15.3-6 piše: A među najvažnijim poukama koje sam primio i vama predao jest ovo. Krist je umro za naše grijehe, kao što piše u pismima. Bio je pokopan i uskrsnuo je treći dan, kao što piše u pismima. Ukazao se Kefi, a zatim dvanaestorici. Potom se ukazao braći, kojih je bilo više od 500 zajedno. Većina njih još je živa, a neki su pomrli. Bio je prvi koji je doživio tu veličanstvenu vrstu uskrsnuća, ali ne i posljednji. 23. i 24. odlomak. Pitanje. Tko sačinjava Isusovo malo stado? I koliki je njihov broj? Isus je znao da se uskoro treba vratiti na nebo, pa je svojim vjernim sljedbenicima rekao da će im ondje pripremiti mjesto. One koji idu na nebo nazvao je svojim malim stadom. Luka 12.32. Koliko će osoba biti u toj razmjerno maloj grupi vjernih kršćana? U Otkrivenju 14.1 apostol Ivan kaže: I pogledao sam i gle, janje, Isus Krist, stoji na gori Sionu i s njim 144.000 onih koji imaju ime njegovo i ime oca njegova napisano na čelima svojim. Tih 144.000 kršćana, uključujući Isusove vjerne apostole, uskrsavaju u život na nebu. Kada se odvija njihovo uskrsnuće? Apostol Pavao je napisao da će to biti za vrijeme Kristove prisutnosti. Kao što ćeš saznati u 9. poglavlju, mi živimo u tom vremenu. Stoga preostali od 144.000, kojih je još malo, kad u naše vrijeme umru, odmah uskrsavaju u život na nebu. S druge strane, velika većina ljudi u budućnosti će uskrsnuti u raju na zemlji. 25. odlomak. Pitanje. Što ćemo saznati u sljedećem poglavlju? Da, Jehova će doista pobijediti našeg neprijatelja, smrt koji će zauvijek nestati. U Izaiji 25.8 piše: Uništit će smrt zauvijek i obrisat će svevišnji gospodin Jehova suze za svakoga lica. Uklonit će sramotu s naroda svojega po svoj zemlji, jer je tako rekao Jehova. Pa ipak, možda se pitaš, što će raditi oni koji uskrsnu na nebu? Oni će biti dio veličanstvene vladavine kraljevstva na nebu. Nešto više o njoj saznaćemo u sljedećem poglavlju. Što Biblija uči? Biblijski izvještaji o uskrsnućima daju nam sigurnu nadu. Ivan 11, 39-44. Jehova žarko želi vratiti umrle u život. Job 14, 13-15. Uskrsnuće svi oni koji se nalaze u simboličnom mjestu u kojem ljudi spavaju smrtnim snom. Ivan 5, 28 i 29.